doktorka Mirina Brković.
Poštovani domaćini, cenjeni gosti i draga publiko, čast mi je takođe što večeras učestvujem u razgovoru povodom knjige To je bio samo piknik Reli Alfandari Pardo. Obično o knjigama koje sam pročitala pišem i govorim lako, s ljubavlju, ponekad sa željom da zadivim slušaoce, ali češće sa namerom da im sugerišem da i sami pročitaju knjigu koja me je inspirisala svojim sadržajem, formom ili porukama. U ovom slučaju osjećam strahopoštovanje koje me sprečava da odmah podelim sa vama brojne emocije koje su me obuzimale dok sam je čitala. Kao strastven čitalac, osjećala sam kako se radnja u knjizi toliko ubrzava kako se bližimo kraju, da mi je bilo nemoguće da zamislim šta će se desiti na tih nekoliko poslednjih stranica knjige, da li ću odahnuti sa olakšanjem, ili će napetost rasti do neizdržljivosti. Neću vam otkriti odmah o čemu je reč, red je da krenem od početka. Prvo, teško je odrediti žanrovsku pripadnost proze, to je bio samo piknik. Mogli bismo reći da se radi o memoarskoj prozi, o romansiranoj autobiografiji, o ratnim sećanjima, a savremenim jezikom teorije književnosti rečeno ovde je reč o autofikciji. Pripovedanje autorke je obogaćeno brojnim ličnim detaljima i stoga se čita kao potpuno autentičan dokument o vremenu o kojem je reč. S druge strane, postoji sloj filozofsko koji je autorka u svoja sećanja unela naknadno, a koja knjizi daju novu dimenziju koju bi definisala kao zapitanost nad ljudskom prirodom, nad etičkim dilemama i moralnim pitanjama koje su uvek aktuelna i nikad i neće prestati da intrigiraju čitaoce. Na samom početku knjige stoji posveta. Lenki, Moši i Aci, Alfandari, njihova kćerka i sestra u čijem srcu oni nastavljaju da žive. Kada sklopimo stranice knjige, shvatimo da će Lenka, Moša i Aca, junaci ove priče čiji se povratak u život pripovedačkog subjekta čeka do poslednje stranice knjige, dugo je živeti i u nama, kao glas koji pita zašto je ljudska istorija prepuna neljudskih postupaka. Postupaka nedostojnih čoveka, od kojih se ježi koža čitaocima, a za koje nije moguće naći ni razloga, ni opravdanja, ni razumevanja. Nadalje, knjiga se može smatrati i hronikom života običnih ljudi u Beogradu i nešto šire u Drugom svetskom ratu. Na samom početku autorka opisuje bombardovanje Beograda 1941. godine, kojim i otpočinje rat u Jugoslaviji, a pri kraju se daju veoma živopisni detalji iz perioda bombardovanja 1944. godine. Za vreme prvog bombardovanja, pripovedački subjekat, devojčica od 11 godina, u skloništu je sa svojom porodicom i strah ju je, kao i svakog drugog, koji imao prilike da doživi tu vrstu užasa, a pri kraju rata Reli ima 4 godine više i emocije koje osjeća tokom ponovnog bombardovanja potpuno su drugačije. Ona se raduje tom zapravo užasnom doživljaju, jer je to signal da će nemačka vojska uskoro morati da napusti Beograd, da će kapitulirati, a da će ona i ostali koji prežive, pre svega njeni roditelji i brat, moći ponovo da žive slobodno i u miru. Evo tih njenih razmišljenja. Citiram. Ova užasna lomljava je korak slobode koja se približava. Tu, ispod kuhinskog stola prekrivenog staklom, jedva dišući, ponovo postajem Reli, jer za moju porodicu i za mene nema opasnosti. Mi ne možemo da poginemo od savezničkih bombi. Osećam se slobodnom. Ovo je i privatna istorija devojčice Reli koja je kao jevrejka odrasla u predratnom Beogradu kao i sve druge devojčice koje su išle u školu, bile mažene i pažene od roditelja. Reli i njen brat Aca su tek nešto pred početak rata postali svesni činjenice da se po svom poreklu i religiji razlikuju od drugih. O tome jezikom deteta Reli kaže svom ocu. Mnogo je lakše ne biti jevrejin, biti kao sav ostali svet. Da bi dobila sledeći odgovor. To je tačno, ali vera nije šešir koji menjaš kad ti ne odgovara više. Ti si jevrejka, jer smo mama i ja, naši roditelji i preci to takođe bili. Tvoja religija, to si ti. Na kraju razgovora sa ocem Reli je zaključila. trebalo je naučiti da budem jevrejka. Koliko je tome uspjela, svedoče njeni odgovori koje daje rođacima koji joj na kraju rata predlažu da se pokrsti i pređe u hrišćanstvo. Reli im odgovara, da se pokrstim, izdala bih svoje roditelje i neću to uraditi nikad. Ovi iskazi, rečeni običnim, svakodnevnim jezikom, mogu da posluže kao podsjetnik na večne istine, koje je teško zameniti lažima, koje nam se često nude, a to je da ako zanemarimo svoje poreklo, religiju, nacionalnu pripadnost, izdamo svoju porodicu i tradiciju, možemo očekivati srećniju budućnost. Reli u tom smislu nema nikakve moralne dileme i to je dovoljan razlog da se knjiga pročita sve i da nema ostalih slojeva koji je krase. Knjiga predstavlja jedno veoma uverljivo i upečatljivo svedočanstvo o stradanjima beogradskih Jevreja u toku Drugog svjetskog rata. Način na koji autorka o tome piše je specifičan, jer ona podlači rezonovanje devojčice koja odrasta u ratu, a mi znamo da su to razmišljenja devojčice koja tek ulazi u pubertet. Kao refren ponavlja se njena želja da o svemu prodiskutuje sa ocem. Kada prvi put na očevom rukavu vidi žutu traku sa Davidovom zvezdom, Reli u sebi konstatuje, citiram, htela bih da postavim 1000 pitanja, ali instinktivno već znam da ću morati da ih sačuvam za neko vreme posle rata. O iščekivanju susreta s roditeljima u oslobođenom Beogradu odrhtaju srca koje nije imala s kim ni da podeli, strah da je drugi ne bi čak ni razumeli. O toj bujici osjećanja Reli piše ovako. Citiram. Često mi se čini da prepoznajem glas jednog ili oba moja roditelja ili samo glas moga brata. Pokušavam da dođem do daha i stišam srce što uspevam pred samim vratima, jer glas dolazi sa radija. Neću da priznam sama sebi razočarenje, jer sumnjati znači izazivati sudbinu. Ja, dakle, ne sumnjam, ja čekam. I opet je u poenti skrivena mudrost ove autorke. Snažan utisak ostavlja na čitaoca niz konstatacija o ponašanju sugrađana prema Jevrejima u vreme nemačke okupacije. Jedna od takvih posebno upečatljivih scena je ona u kojoj je majku naše junakinje zaustavio na ulici nemački vojnik i naredio je da ponese njegov kofer. O ponašanju drugih Reli kaže sljedeće. Vidim oko sebe sve dobre srpske građane koji gledaju taj prizor ne videći ga. Ravnodušni ili nemoćni kao ja. Ali zašto niko ne pomogne? Zašto se ljudi koji prolaze ovuda ne ponude da ponesu kofer? Zašto nema ni jednog jedinog čovjeka da to uradi? Ko može da opiše sva ova osjećanja koja me guše? Današnja Reli na to dodaje, citiram, još i danas mislim koliki su morali osjećati ljudi strah od Nemaca da nisu smjeli čak ni na srpskom da kažu ni jednu uvredljivu reč o ovom varvarinu, ovom predstavniku naroda koji je sebe smatrao najcivilizovanijim u Evropi. Ili možda ono što se događalo nama nije dirnulo nikoga. Postavljena pitanja zadiru samo srž priča o ljudskosti i svaki moralan čovjek uvek i na svakom mjestu mora da ih postavlja sebi. Kako se odnosimo prema zlu? Kakvi smo prema nejakima u nevolji? Zašto mislimo da zlo koje se dešava drugima nikada neće zakucati na naša vrata? I možda još važnije, da li je moguće da je svrha i smisao civilizovanja naroda zapravo uništavanje drugih naroda koji nisu poceni prvi dovoljno civilizovani? Susret pripovedačkog subjekta sa pravoslavnom Safronom desio se tokom perioda njenog skrivanja u Aranđelovcu. Umro je seljak i na Safronu su se okupili njegova rodbina i prijatelji. Jedu, piju i razgovaraju o pokojniku, dok ih posmatra devojčica ovako rezonuje. Smrt mi sada ne izgleda kao neka potpuno završena stvar. Ovi ljudi govore o njegovim roditeljima i prijateljima i piju u slavu njegovog odlaska u raj kao da se on sprema da ode na put, kao da ih ostavlja za neko kratko vrijeme. Ovo groblje u ovom zabačenom selu na mene ostavlja utisak neke stanice sa koje se polazi, a ne krajnje stanice. Reli nam ostavlja i podjednako važno svedočanstvo o dobrim ljudima, onima koji se teško nalaze, ali ipak postoje. Zbog njih vredi živeti na svetu. Divne su reči kojima se Reli oprašta od čoveka koji je pomogao da preživi strašne i tegobne trenutke gladi i straha. Pozdravljam se sa Grnčarom, mojim jedinim i velikim prijateljem koji je, ne postavljajući pitanja, delio tanjire pasulja u trenucima iza njega najtežim. On pripada onoj vrsti ljudi koje, kad ih jednom upoznaš, nikada više ne zaboravljaš. Nije bio ni školovan, ni pismen, ali je imao osobine čije sam vrednosti naučila da cenim i da se u najvećoj mogućoj meri ugledam na njih celoga života. Pripovedački subjekat je postavio oštru razliku između reči otačbina i reči rodna zemlja. Kada se kaže otačbina, to je nešto zašto je čovjek spreman da da sve, pa čak i svoj život, a kad se kaže rodna zemlja, to je jedna obična reč koja se upisuje u formular, tu nema nikakvih emocija, to je neko bezlično, ogoljeno, daleko i prilično beznačajno mesto. Da bismo shvatili kako je Reli u knjizi prešla put od prvog do drugog osjećanja, neophodno je da pročitamo knjigu To je bio samo piknik. Na kraju i mi sami moramo da se zapitamo sledeće. Da li se nekadašnja Jugoslavija, a isto tako i današnja Srbija, može i dalje sa ponosom nazivati otadžbinom? Ili nam je svima postala samo rodna zemlja u kojoj smo slučajno rođeni, tu odrasli i jedva čekamo da je napustimo. Završetak ove autofikcije nosi sa sobom niz veoma mudrih poruka upućenih onima koji danas žive na ovom svetu. To je izvanredno vaganje između onoga što ljudi misle, onoga što masovni mediji prenose, onoga što čovjek intimno osjeća i onoga što je realnost. Ovdje podrazumijevam odnos Reli, Alfandari i Pardo prema različitim nacionalnostima koje su učestvovali u Drugom svjetskom ratu i politici uopšte. Njeni komentari o tome ko je i zbog čega proglasio Jevreje krivcima, o tome kakvi su Rusi u očima Srba i u njenim očima, o tome ko su i kakvi bili Nemci u vreme okupacije, o Draži Mihajloviću i političkim zakulisnim igrama o kojima se govorkalo i govori u novijoj srpskoj istoriji o pripadnicima komunističkog pokreta, dragoceni su, jer ne pretenduju na to da ih svi prihvate kao jedine ispravne, već podsjećaju da se o svemu mora misliti svojom glavom, da je važno razlučiti propagandu od zdrave logike i da se ne smemo povoditi za mišljenje većine, čak i kada ono teži da bude opšti stav. Koliko je optimizma, hrabrosti i snage bilo potrebno da se 3 godine čami u ostavi metar sa 2 metra kako bi se dočekalo oslobođenje, to može da posvedoči samo neko ko je stvarno to preživeo. Koliko lepih saveta i mudrih opomena sabranih na jednom mestu može da nam podari takva osoba, dokazuje knjiga koja je pred nama. Jedan od tih saveta meni možda najdraži glasi: lekcija koju sam izvukla iz ovog poteza bila je da ako ne pokušaš, nećeš ništa ni dobiti, dok ako si uporan da uradiš nemoguće, uvek postoji šansa da ti se stvari srede na željeni način. Ne želim da povlačim paralelu između dnevnika Ane Frank i knjige To je bio samo piknik, to će učiniti brojni drugi kritičari koji će o knjizi pisati kada ova druga knjiga u srpskoj i svetskoj literaturi dobije mesto koje joj pripada. Želela sam samo da se osvrnem na osnovna pitanja koje je autorka pokrenula, na brojne dileme o tome ko smo, kakvi smo i zašto smo takvi. Sigurno je i to da je odličan prevodilac doprinio izvanrednom utisku koji izaziva knjiga u čitaocu, te se i Radmili Šuljagić, prevodilac s francuskog, mogu uputiti samo pohvale. A darovitost autorke Reli, Alfandari, Pardo nesumnjivo je i ogleda se između ostalog i u jednostavnosti sa kojom progovara o najkomplikovanijim emocijama u ljudskoj duši i mi sasvim dobro razumemo iz njenih kratkih i jasnih rečenica koje i kakve emocije u njoj pokrenuo, a slutimo da bismo u istoj takvoj situaciji i mi imali iste takve emocije, Jedino je pitanje da li bismo to isto bili hrabri, da li bismo bili isto toliko hrabri koliko je ona bila da preživi sve to. Knjiga, to je bio samo piknik Reli Alfandari Pardo, je neverovatna i dragocena istorija ove istinske heroine 20. veka. Hvala na pažnju.